Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, άλλη μια εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο, όπως κάθε Παρασκευή στις 6. Και σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί έχουμε και πάλι απαρτία. Και η συναδέλφισσα η Μαρία και ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κοδέλας είναι στην άλλη άκρη, βέβαια, της τηλεφωνικής γραμμής. Έτσι, συνεχίζουμε τις εξ αποστάσεως εκπομπές. Λοιπόν, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Μιτσάρα.
Καλησπέρα.
Α, ναι, να πούμε ότι είναι η Μαρία Μανουσάκη, ο Δημήτρης Κοδέλας και σε ρόλο παρουσιαστή αναγκαστικά ο Δημήτρης Γιάτρας, στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, ξεκινάω με μια ερώτηση. Καταρχάς, Δημήτρη, να μας πεις εάν συγγενείς, γνωστοί, φίλοι, το προσωπικό σου βιός, η περιουσία σου κτλ. Είναι όλα εντάξει? Γιατί από ό,τι μάθαμε, βούλιαξε η Πάτμος.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το νησί πέρασε καλά, όπως δηλαδή, αλλά δεν είναι όπως όχι μόνο η Πάτμος. Για άλλη μια φορά δείξαμε ότι σε όλα τα επίπεδα η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα.
Εγώ μπορεί να μου πει τι έχει γίνει, γιατί δεν
άκουσα να σου πει τι έχει γίνει, Μαρία. Έβρεξε 2 μέρες στην Πάτμος. Λοιπόν, και το νησί έγινε, εκτός από ιερονησί, ας πούμε, έγινε και Βενετία. Δηλαδή έβγαινε ο κόσμος εκεί με τη βαρκούλα, του τράβαγε κουπί για να πάει στο σούπερ μάρκετ, για να... αυτά τα πράγματα γίνανε.
Πράσινη είναι η Πάτμος όμως, δεν είναι ξερό νησί, ναι.
Είναι λίγο ξερό νησί. Είναι λίγο ξερό νησί.
Δεν έχω πάει.
Αλλά για άλλη μια φορά αναδείχθηκε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το πόσο ισχυρό είναι το ελληνικό κράτος, το πόσο επενδύει σε έργα αντιπλημμυρικής, αντισημικής θωράκισης. Βέβαια και το πόσο θεσεβούμενο είναι αυτό το κράτος, ας πούμε, δηλαδή, γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε πει, ξέρω εγώ, λιγότερο από 200.000 φορές τη λέξη θεομηνία. Δηλαδή κάτι είχε ο Θεός με εμάς, δηλαδή.
Το ένα από το τραγούδι δεν είναι «Φοβερέ θεομηνία».
Και ακόμα πιο κλισέ φράση, Μίτσο, επειδή είναι και η Πάτμος, «Εικόνες αποκάλυψης».
«Εικόνες αποκάλυψης».
Βλέπεις ότι είναι έτοιμος για να δουλέψει σε αθλητική εφημερίδα, έτσι. Από αυτά τα πολύ έξυπνους τίτλους.
«Εικόνες αποκάλυψης», ναι.
Λοιπόν, νομίζω μετά από αυτό το γεωγραφικό, παύλα μετεωρολογικό δελτίο που μας δώσατε, σας ευχαριστούμε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε. Είναι μια μέρα μετά τη σύσκεψη των συνδικάτων που διοργάνωσαν οι ομοσπονδίες των οικοδόμων, του φαρμάκου, κάποια εργατικά κέντρα που έγινε χτες με πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Και πώς η Μαρία έρχεται.
Την παρακολούθησα, ναι, ήταν πολύ καλή δουλειά. Έχουμε να πούμε εξελίξεις για τα εμβόλια, που είναι πολύ... Γενικά κάθε μέρα δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα άρθρα, αναλύσεις επί αναλύσεων. Φυσικά έχουμε και εξελίξεις και στον κλάδο στην Ελλάδα, που το Συνδικάτο και το ΠΑΜΕ έχει προπαγανδίσει τις ανακοινώσεις μας και τις κινητοποιήσεις που κανονίζει το Συνδικάτο. Όλα αυτά θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λέω να βάλουμε ένα μικρό τραγούδι μέχρι να οργανωθούμε.
Ναι.
Ναι.
Και να συνεχίσουμε μετά, να το πάρουμε ένα-ένα. Πολύ μικρό, 2,5 λεπτά.
Εντάξει.
2,5. Λάθος. Ακόμα.
Βάλε όποιον να είναι.
Ωραία, έγινε, όποιον πάμε.
Μια μέρα θα σου το πω το μαύρο παραμύθι κοινό. Το μαύρο μυστικό που κλαίει μες στ' άσπρο κρινό. Κι ο τότε, τότε, κι ο τότε. Ποιος είναι μη ρωτάς, αυτός που στέκει εκεί στη δύση. Πολύ να μ' αγαπάς, αυτός θα μας χωρίσει. Κι ο τότε, τότε, κι ο τότε. Thank you. Ποιος είναι μη ρωτάς, αυτός που στέκει εκεί στη φύση. Πολύ να μ' αγαπάς, αυτός θα μας χωρίσει. Κι ο τότε, τότε, κι ο τότε, τότε, κι ο τότε, τότε.
Και μετά το πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα, έδωσε και το σύνθημα ήδη ο Δημήτρης. Πάμε. Έλα, Λιμίτσο, λοιπόν, πάμε.
Εντάξει, σήμερα τα τραγούδια θα είναι σφινάκια, έτσι, για boost. Για να ανεβούει ο ακροατής μας.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε να αρχίσουμε με την σύσκεψη εχθές που οργανώσαν οι ομοσπονδίες. Από το φάρμακο ήταν το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, ήταν η ομοσπονδία φαρμάκου, τα συνδικάτα της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Μπέργκερ, το επιχειρησιακό. Από ό,τι θυμάμαι τώρα, δεν μπορεί και να ξεχνάω και κάποιον, να με συγχωρέσει. Οπότε ουσιαστικά σε αυτή τη σύσκεψη τι συζητήθηκε. Συζητήθηκε η κατάσταση σε όλους τους κλάδους, γιατί ήταν για όλους τους κλάδους. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, που βλέπεις ότι υπάρχει μία ετερογένεια όσον αφορά αυτά καθ' αυτά τα προβλήματα και ταυτόχρονα μία ομοιογένεια ότι σε όλους τους κλάδους έχεις πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή είναι που η ενότητα βάλει τον αντιθέτω το λεγόμενο. Οπότε είχες εργαζόμενους από τις μεταφορές, όπου τα δρομολόγια είναι σε άθλια κατάσταση, όπου δεν απολυμένονται τα βαγόνια, τα λεωφορεία. Και ταυτόχρονα αυτό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στις μεταφορές, αλλά αφορά και τους εργαζόμενους στους άλλους κλάδους, όπως ο δικός μας, που χρησιμοποιούν τις μεταφορές για να πάνε στη δουλειά τους. Οπότε και όλη η συζήτηση λοιπόν σχηματίστηκε με το πώς θα οργανωθεί καλύτερα η πάλη και όσον αφορά αυτά τα ζητήματα που η πανδημία τα έχει οξύνει ακόμα περισσότερο, αλλά και πώς και η εργατική τάξη μαζί με τους φοιτητές και τους μαθητές θα αντισταθούν στο νέο νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας. Και πάνω σε αυτό προτάθηκε να υπάρξουν μια σειρά κινητοποιήσεις, δηλαδή ουσιαστικά από τη στιγμή που οι μαθητές είναι παιδιά των εργαζομένων και είναι και οι αυριανοί συνάδελφοι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ότι δεν αφορά το εργατικό κίνημα, γιατί αφορά τους μαθητές και τους φοιτητές. Είναι άμεσα αυτά ενωμένα μεταξύ τους, οπότε αντίστοιχα και το εργατικό κίνημα θα απαντήσει οργανωμένα σε αυτό το πλάνο της κυβέρνησης.
Εντάξει, και ένα θετικό αυτό, γιατί οι αποφάσεις, τα νομοθετήματα, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, αυτά που απεργάζονται ή που ήδη έχουν ψηφιστεί, ας πούμε, σε επίπεδο κοινοβουλίου, αν μη τι άλλο καταδεικνύουν ένα παράδειγμα αρχικότητας, αρχικοβουλής, αρχινομοκρατίας. Ο επικείμενος συνδικαλιστικός νόμος εν πολύ σε περιείχε όλα αυτά.
Το λεγόμενο ότι θα σας κάνουμε αυτά και μετά θα μεγαλώσετε λίγο και πάτε στην
καλύτερη. Θα τα βρείτε όλα έτοιμα.
Να μην αγχωθείτε. Δεν ξέρω αν είδες και εσύ Δημήτρη στο στούντιο και εσύ Δημήτρη εδώ, αυτό το φοιτητή που ήταν υποψήφιος διδάκτορα στο ΑΠΟΤΟΥ που τον σπάσαν στο ξύλο.
Καλά του κάνατε, αλλά για ποιο λόγο, δηλαδή καταρχάς ξεκινάμε ότι εμείς είμαστε μαζί με την αστυνομία, το λέμε.
Εγώ όχι, δεν μπορώ ούτε για πλάκα να το πω αυτό, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Ξέρω εγώ, γιατί μάλλον είχε περίεργη φάτσα, είχε αθηναϊκές φυνακίδες, που έλεγε και στο Αμάν, δεν ξέρω, μπορεί, αφού ήταν και στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να απολογηθούν, τους τραβούσαν βίντεο, δεν τον καλέσανε για... Ενώ ο συγκεκριμένος δεν συμμετείχε καν στην κινητοποίηση. Αυτό είναι το πιο αστείο.
Το θέμα είναι ότι, εντάξει, τον άνθρωπο, ας πούμε, απλά τον σπάσανε στο ξύλο ή μετά, ας πούμε, του κοτσάρανε και 4-5 μηνύσεις.
Αυτό δεν το γνωρίζω, οπότε σίγουρα το πήγαν για εξακρίβωση.
Ναι, γιατί σε αυτά πάνε μαζί, δεν είναι. Δηλαδή, είναι και σε βαράμε και μετά σου κολλάμε να πούμε και το θάνατο για τη δολοφονία του Κένεντι.
Τι εννοείς, ότι είναι κάποιες κατηγορίες που σε δει? Γιατί ο Μπογδάνος παίζει να παρακολουθεί όλο το ραδιόφωνο του Πάπε.
Για αυτά σου λέω και εγώ, κράτα τη θέση που κρατάω. Μπορεί να παραπλανήθηκαν οι άνθρωποι.
Σωστό, έχει δίκιο, δεν το έχω σκεφτεί.
Γιατί καμιά φορά οι ενδείξεις μπορεί να είναι παραπλανητικές.
Κύριε Μπογδάνο, αν μας ακούτε, χίλια συγγνώμη.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε γενικότερα νομίζω αυτή η κατάσταση είναι, συζητιέται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα. Και φυσικά η πανδημία και η εξέλιξή της τις τελευταίες μέρες, όπως βλέπουμε, όχι απλά πάμε καλύτερα, πάμε για τρίτο κύμα, όπως λένε, λες και βγήκαμε ποτέ από το δεύτερο.
Ναι.
Και εγώ, μάτι Παναγία, ήμουνα 6 χρόνια στη σχολή, 4 στο πτυχίο, 2 στο μεταπτυχιακό, έτσι.
Ο θηλυκός άκωνας.
Ακριβώς.
Ναι, για λίγο.
Με μαλλιά όμως.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ, Μαρία.
Αλλά ταυτόχρονα όμως αυτό είχε κάνει περισσότερες προσωπικές, όχι να τα πούμε όλοι. Λοιπόν, αυτή την οτροπία του 6 ώρα το Σαββατοκύριακο απαγορεύεται την κυκλοφορία, αλλά δεν το βάζουμε πιο νωρίς στις καθημερινές για να μην χαλάσουμε τη ροή στα καταστήματα. Με τι επιδημιολογικά δεδομένα έρχονται και τα συζητάνε?
Εγώ δεν καταλαβαίνω καταρχάς με ποιο σκεπτικό βάζουμε 6 ώρα το Σαββατοκύριακο. Ακόμα και τη Δευτέρα και την Τετάρτη να το βάζαμε 6 ώρα, πάλι δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι συντριπτικό όφελος όσον αφορά, ξέρω εγώ, την προστασία ή την ασπίδα κατά τη μετάδοση του ιού θα μπορούσε να προσφέρει ένα τέτοιο μέτρο. Αυτό μάλλον θα μας το εξηγήσουν, αν και συνήθως δεν μας εξηγούν και τίποτα. Δηλαδή παίρνουν μέτρα χωρίς να καταλαβαίνουμε ποτέ το σκεπτικό. Ακούγονται πολλά και διάφορα πράγματα, τα οποία για άλλη μια φορά, κατά τη γνώμη μας, να πούμε και τη γνώμη του Συνδικάτου Φαρμάκου, νομίζω ότι όχι απλά δεν ακουμπάνε το πρόβλημα. Περιφερειακά, ίσως έτσι, ακροθυγώς λίγο προσπαθούν να αγγίξουν κάποια τμήματά του, αφήνοντας εντελώς ανεπηρέαστο το πυρήνα του προβλήματος.
Που είναι μέσα στους χώρους δουλειάς, είναι στα μέσα μεταφοράς.
Είναι το πώς πηγαίνει στη δουλειά.
Είναι τα νοσοκομεία αυτά καθ' αυτά και το πόσο υποστελεχωμένα και κουρασμένοι είναι πλέον οι γιατροί.
Ακόμα είναι και το επίπεδο αυτό που λέμε πραγματικά μέτρων πρόληψης κατά του ιού, κατά της πανδημίας που λέμε κτλ. Τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από το να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και νομίζω ότι συμπληρώνουμε αισίως ένα χρόνο από τότε που πρωτοεμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να πει ότι ακόμα και τα τεστ στην Ελλάδα δεν γίνονται τυχαία εντελώς. Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει ένα τεστ και αυτό μετά θα προσθεθεί στα 30, 35, 25, 10.000 τεστ που γίνεται ημερησίως. Αλλά όπως μπορούμε εμείς, ας πούμε, σαν εργαζόμενοι στο φάρμακο και πόσο μάλλον η κυρία Μανουσάκη, που ανήκει σε επιστημονικό δυναμικό του φαρμάκου, αυτά τα στοιχεία ή αυτά οι πληροφορίες που παίρνουμε καθημερινά από τον αριθμό των τεστ που γίνονται καθημερινά, δεν μπορούν να μας βοηθήσουν ούτε στο ελάχιστο να εξάγουμε κάποια ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα.
Και αυτό επαφείται ουσιαστικά σε κάποιους γιατρούς που από το δικό τους προσωπικό χρόνο μπορούν να κάνουν κάποιες παράλληλες έρευνες για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από πουθενά αυτές οι έρευνες από τη στιγμή που δεν θεωρούν ότι θα τους επιφέρουν και κανένα κέρδος.
Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα σχολεία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνουμε με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι...
Νομίζω όμως ότι φαίνεται ένα... Πώς να είμαι αυτός ο στρατηγικός στόχος. Βλέπεις ότι ο στρατηγικός στόχος είναι όσο γίνεται να μειωθεί η επίπτωση στην οικονομία.
Ναι.
Δηλαδή, σχολεία μην τα κλείσουμε, παιδιά, γιατί πρέπει ξανά οι γονείς να γυρίσουν σπίτι. Το λύκειο, εντάξει, άστο κλειστό, δεν μας πειράζει, αυτά μένουν και μόνα τους. Το πολύ που θα παίξουν ένα PlayStation την αντιβάζουν. Ενώ το δημοτικό, βρυφονιδιακούς, οι γονείς πρέπει να γυρίσουν σπίτι. Παππούδες δεν μπορούν να τα πάνε.
Ακριβώς, δεν είμαστε τώρα για διαδικασία. Δηλαδή,
ακριβώς. Ταυτόχρονα, όπως λέγαμε την πρώτη φορά, το ΦΕΚ τους έβγαλε όλους απ' έξω πλέον ευπαθείς ομάδες. Πρέπει να είσαι ένα βήμα πριν το θάνατο για να σου πούνε μην πας στη δουλειά λόγω της πανδημίας. Και μέσα σε αυτό όλα να συνηγορούν φυσικά και οι επιστημονικές ομάδες, οι εταιρείες των διάφορων ειδικοτήτων. Και με την ευθύνη που τους αναλογεί σαν επιστήμονες να βάζουν πρώτα τα οικονομικά κριτήρια αντί για τα επιστημονικά. Και φυσικά μέσα σε αυτό έχουμε και τη συνέχεια του δράματος, εμβόλια, Ευρωπαϊκή Ένωση, κακή επίτροπος, καλή επίτροπος, κακή Ευρωπαϊκή Ένωση, καλή Γερμανία, που νομίζω ότι είναι ένα σοου το οποίο είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις και έχει εξελιχθεί περισσότερο από την προηγούμενη εβδομάδα που συζητήσαμε.
Ναι, αλλά είναι γνώριμο. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα περνάει κάτι όταν γίνεται με όρους, παιδί μου, αμερικάνικης ταινίας western, δηλαδή από το καλός, από εκεί ο κακός.
Τα μπερδέψαν όμως, γιατί θα σου πω, η Γερμανία, η αλήθεια είναι ότι βγήκε και είπε...
Καλά, η Γερμανία είναι καλή τώρα. Και το έχω χάσει αυτό.
Υποτίθεται ναι.
Αγαπάμε.
Εμείς, όχι.
Όχι.
Εμείς δεν παίρνουμε τα ψευδοδηλήματα. Αγαπάμε. Δεν μισούμε τους Γερμανούς, αλλά ο...
Εντάξει, μην λέτε, μην αναπαραγγείλετε ότι δεν μισούμε το γερμανικό λαό και τα κτλ.
Είναι πολύ σημαντική. Βγαίνουν, πίνουν μπύρες. Εγώ όταν είχα πάει, είχα περάσει πάρα πολύ
ωραία.
Λοιπόν, η Γερμανία λοιπόν βγήκε ο Υπουργός Υγείας και έκανε κριτική στη Μέρκελ και στην Ευρωπαϊκή Επίτροπο, την Ούρσουλα.
Ούρσουλα von der Leyen.
Ναι, αυτή. Σαν όνομα σε παράδειγμα. Λοιπόν, ότι και καλά. Τα κάνατε μπάχαλο, οι συμφωνίες που κάνατε ήταν απαράδεκτες και ότι γιατί δεν κάνατε όπως η Αμερική και η Αγγλία που αποδέχτηκαν την αστική ευθύνη, δηλαδή ότι οι φαρμακευτικές δεν έχουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια και εσείς τους πιέσατε για πιο φθηνές τιμές για αποδοχή της αστικής ευθύνης, άρα γι' αυτό τώρα δεν μας δίνουν εμβόλια. Να, ορίστε, να ποιοι είστε, να.
Είναι μια πολύ σοβαρή κριτική, πραγματικά.
Πάρα πολύ σοβαρή κριτική και κυρίως στον πυρήνα του προβλήματος.
Στον πυρήνα, βέβαια, στον πυρήνα του.
Λοιπόν, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε όλοι γιατί η AstraZeneca ξαφνικά δεν είχε εμβόλιο να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν ναι. Επειδή δεν μπορούσε, δεν πρόκαμε να τα φτιάξει. Ταυτόχρονα έχουμε τη Pfizer, η οποία βγήκε και είπε ότι εμείς μέχρι το 2021 η πρόβλεψή μας είναι έσοδα 61,5 δις δολάρια. Εκ των οποίων τα 15 είναι το εμβόλιο.
Καλοφάγωτα.
Καλά, ναι, εντάξει.
Καλοφάγωτα.
Δεν λέω εγώ. Δεν λέμε κάτι στους ανθρώπους. Οπότε ελάτε εδώ, επενδύστε. Μετοχές θα πάρετε πίσω μερίσματα. Χαμός. Ποια? Η Pfizer. Η οποία υποτίθεται ότι ήταν στην κατρακύλα της οικονομικά πριν να σκάσει το θέμα με το εμβόλιο. Παρότι ήταν μεγάλη. Μέσα σε αυτά, πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό να δεις το πώς χρησιμοποιούνται και τα εμβόλια σαν μοχλός πίεσης. Από χώρα σε χώρα για τέτοια ζητήματα. Δηλαδή η Ινδία για παράδειγμα δεν το ενέκρινε το εμβόλιο της Pfizer, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό τώρα, αυτό κάτι είναι. Δεν θέλω να πω ότι δεν γίνεται να το έχουν εγκρίνει όλες οι άλλες επιστημονικές επιτροπές και η Ινδία να μην το ενέκρινε. Για ποιο λόγο δεν το ενέκρινε?
Γιατί είχε μοσχαρίσιο. Μοσχαρίσια πρωτεΐνη μέσα.
Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι τέτοιο. Και ταυτόχρονα από εκεί που συζητούσαμε και κοροϊδεύαν οι άλλοι και λέγανε χαχα θα κάνεις το ρώσικο και καλά, διότι είναι το κακό, ξαφνικά η Γερμανία, επειδή θα πάρει τα εργοστασιάκια της να φτιάχνουν ρώσικο εμβόλιο, αποφάσισε ότι το ρώσικο εμβόλιο έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα.
Μόνο.
Από τη Pfizer. Μιλάς και τρεις λένε γλώσσες
μετά. Εδώ βγήκε η Μέρκελ και το διαφήμισε.
Ναι, ναι. Όλα αυτά πάντα τυχαία. Με επιστημονικά
δεδομένα. Και το καπάκι ο δικός μας, ο Ηλίας.
Ο Μόσχιαλος.
Ναι, ναι.
Τόσο είναι ο αγαπημένος δεδομένα.
Και με και εγώ τον αγαπώ.
Ο οποίος είναι γιατρός στο πτυχίο, αλλά πραγματικά δεν ασχολείται με τίποτα άλλο πέρα από τα νούμερα. Φουλ οικονομολόγο.
Ναι. Ο οποίος μας είπε και αυτός πόσο καλό και αποτελεσματικό και...
Όλα. Μα γι' αυτόν όλα είναι καλά και
αυτό.
Αποτελεσματικά.
Αυτό.
Το μόνο πρόβλημα που δεν υπάρχει γι' αυτόν είναι το σύστημα υγείας. Εννοώ δεν υπάρχει το σύστημα υγείας. Δηλαδή είναι θέμα πώς θα τροφοδοτηθούν τα εμβόλια. Ναι. Είναι το μοναδικό μας θέμα. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε και τους γιατρούς, οι οποίοι δεν φτάνει που τους χειροκροτάμε. Και τους λέμε ήρωες. Βγαίνουν και διαδηλώνουν και λένε ποια δεν γίνεται εδώ πέρα, θα ψηφολογήσουμε πρώτοι εμείς και μετά οι ασθενείς. Και τους λέει η αστυνομία, όπα. Ψευδείς ειδήσεις, παρακόλληση στην κοινωνία, ανυπακοή.
Απίθεια.
Απίστια, όλα. Κάλεσαν, λέει, την πρόεδρο της ΟΕΕ.
Και νομίζω ότι για άλλη μια φορά το ελληνικό κράτος έδειξε τα αντανακλαστικά του απέναντι στα φαινόμενα παρακόλλησης και κυκλοφορίας, απίθειας απέναντι στους νόμους. Και
είχαν και στο...
Και απέναντι σε αυτούς τους ενδυνάμει, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολυμεταδότες, ας πούμε, ξέρω εγώ, της ίωσης, όπως είναι οι γιατροί, βγαίνοντας έξω στο δρόμο.
Και κυρίως πρόχοντας τους οι αστυνομικοί.
Ναι, και έδειξε λοιπόν τα ανακλαστικά του, λοιπόν, μηνύοντας την πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
Ναι, καλώντας την απολογία και τον πρόεδρο των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία της, που ΕΔΗΝ.
Και συμφωνούμε απόλυτα.
Και φυσικά, όπως είχαμε δει και είχε βγει πριν κανένα μήνα, δύο, τότε που είχαν γίνει πάλι κινητοποίηση γιατρών στη Γαλλία, που είχαν πιάσει και κοπανούσαν μια κοπέλα που ήταν γιατρός και έχει βγει αυτό το πολύ ωραίο σκίτσο. Όποιος δεν το ξέρει να το ψάξει να το βρει, είναι πολύ ωραίο. Οπότε ουσιαστικά οι γιατροί είναι καλοί μέχρι που θα πούνε ότι παιδιά μπάστα, δεν γίνεται άλλο. Μέχρι τότε είναι ήρωες, από εκεί και πέρα είναι ήρωες, είναι, πώς να τους πούμε, αλήτες.
Αλήτες, γιατρούς πες, τα γράφανε γιατροί.
Παλιόπαιδα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση στην φαρμακοβιομηχανία γενικότερα, στον χώρο των εμβολίων. Νομίζω να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να βάλουμε ένα μικρό τραγούδι, δεν ξέρω πόσα λεπτά είναι, μας φωνάζει πάλι ο Δημήτρης.
Τώρα είναι 2,5. Μπράβο.
Α, ωραία. Εντάξει. Και να πω μετά για το τι γίνεται στον κλάδο και στους χώρους δουλειάς σε εμάς.
Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε κάτι από τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ εφέγγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκυφτή. Η πλατεία ήτανε άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σαν σκυλή. Με συνθήματα σκισμένα σε έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Στα αμφιθέατρο σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουνε μισό. Γεμάτη κι απ' το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και στους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και στη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάβει κι όλα είναι συνειδητά. Στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και στη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάβει κι όλα είναι συνειδητό.
Επιστροφή και πάλι στην συζήτηση με τον συνάδελφο τον Δημήτρη και την συνάδελφο τη Μαρία. Έχετε το λόγο, παιδιά.
Ωραία. Πότε θέλεις να μας πεις, Δημήτρη, πρώτα για την Προφάρμ ή για τη Φωμάρ. Διάλεξε. Ό,τι θέλεις εσύ.
Μαρία, να σου πω κάτι. Είναι τα... Υπάρχει τώρα από εδώ και στο εξής. Παιδιά, να πούμε για να μην τρελαινόμαστε. Μπροστά μας θα βρίσκουμε διάφορα ζητήματα και μην νομίζεις τώρα είναι ζούμε μια κατάσταση που ολονών μας τα δικαιώματα φύγονται.
Ναι.
Γιατί Κοίταξε να δει, λέμε γιατί είπαμε για τα σχολεία. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία μπορεί να βγει ο άλλος και να σου πει: Κοίταξε να δει, α πούμε, θα πάρουν μέτρα ακορντεόνα. Να πούμε, εισαγάγει και νεολογισμού. Ακορντεόν εννοούν, α πούμε, ξέρω το άνοιξε, κλείσε, μένει με σπίτι, κλείσε ένα σπίτι, βγαίνει, δεν βγαίνει κτλ. Ξέρει όμω ότι η ψυχολογία των ανθρώπων και η ζωή των ανθρώπων δεν γίνει, δεν είναι τόσο εύκολο να την κάνει ακορντεόν. Ξέρεις, κάποια στιγμή να πούμε... Ναι, τεντώνεις, μαζεύεις, κάποια στιγμή σπάει το σκηνί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Είναι το περασμένο της ελαστικότητας.
Και πόσο μάλλον όταν μιλάς, ας πούμε, για παιδιά, είτε είναι του δημοτικού είτε του γυμνασίου, πόσο μάλλον, ας πούμε, του λυκείου και της λυκείου που θα κληθούν να δώσουν και τις παραλίες και εξετάσεις τους, που...
Που είναι απλά 16 χρονών.
Ναι, και δεν γίνεται, ρε παιδάκι, με τέτοια άνεση, ας πούμε, δηλαδή, να παίζεις με την ψυχολογία τους και με τη ζωή τους. Κατά αντίστοιχο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο στο δικό μας τον κλάδο του φαρμάκου. Που αν το θέλεις, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας μια χαρά δούλεψε. Δούλεψε καταρχάς για τις εταιρείες, γιατί για άλλη μια χρονιά απέδειξε πραγματικά ότι πέτυχε αυτό που μας λένε, ας πούμε, το success story και παραγωγικότητας και κερδοφορίας και εξωστρέφειας και επενδυτικών σχεδίων, ορισμένα από αυτά ήδη πραγματοποιούνται, ήδη εξαγγέλλονται. Μιλάμε για νέες μονάδες εργοστασίων, μιλάμε για νέα ερευνητικά κέντρα φαρμακευτικών εταιριών. Περνάνε και 2-3 κυβερνητικοί, ας πούμε, να κοφτάνε μια κορδέλα, ας πούμε, να πανηγυρίσουν μπροστά, ας πούμε, στην ανάπτυξη που όχι έρχεται εδώ είναι. Την ίδια στιγμή που για την πλειοψηφία του κλάδου του φαρμάκου, πώς να το πούμε, δηλαδή αυτά που βιώνει δεν είναι και αντίστοιχα αυτής της φοβερής, ας πούμε, ανάπτυξης και αυτής της φοβερής επιτυχίας που βιώνουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι επιχειρηματίες του κλάδου.
Με μαματικούς όρους είναι αντιστρόφους.
Α, είναι αντιστρόφους, ανάλογοι ακριβώς. Και μιλάμε γιατί... όχι απλά καταρχάς για να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε από την πανδημία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι ευάλωτοι σε αυτό που λέμε πανδημία ή μεταδοτικότητα και βασίλειτος για να μην το λέμε γενικά και για να μας πει κανένας ότι τους βαλιάζουμε, δεν λέμε, ας μην πούμε, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε ότι οι μεγάλοι χώροι δουλειάς εκεί που συγκεντρώνονται εκατοντάδες εργαζόμενοι είναι μεστίες μετάδοσης. Ας μην το πούμε.
Ας μην το πούμε. Σαν να μην είναι αλήθεια.
Ναι. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κάπου πηγαίνουν, έρχονται. Και αυτοί οι άνθρωποι, η ζωή τους δεν αρχίζει και τελειώνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την εταιρεία, με την αποθήκη, με το εργοστάσιο. Ναι. Από ένα σημείο και μετά λειτουργούν πραγματικά ως άνθρωποι, ας πούμε, ως πολίτες αυτής της χώρας, ναι, που είναι ευάλωτοι σε κάθε απλεψία, ας πούμε, και τα λοιπά που μπορεί να βρίσκουν. Αυτό που λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εξακολουθεί η συνθήκη και η κατάσταση στον χώρο του φαρμάκου που αφορά τους εργαζόμενους να είναι ακριβώς η ίδια με αυτά που λέγαμε και πριν το κορονοϊό και πιστέψαμε ότι θα είναι και η ίδια μετά. Έχουμε φαινόμενα με την πανδημία, όπως για παράδειγμα το που ίσως δεν αφορά εμάς, ας πούμε, θέλω να πω στη γεωγραφική μας ευθύνη σαν Αττική, αλλά είχαμε τα φαινόμενα των απολύσεων στην εταιρεία Arpharm που είναι λίγα χιλιόμετρα παραέξω, ας πούμε, από την Αττική που είχαμε...
Την ευρύτερη μικροπολιτική περιοχή.
Ακριβώς που είχαμε απολύσεις. Είχαμε το φαινόμενο της Famar που είναι ένα τσικ λίγο πιο, ας πούμε, από τα όρια τα γεωγραφικά του Δήμου Αττικής.
Είναι και δεν είναι, γιατί είναι και εργοστάσιο μέσα και δεν έχει.
Ναι, και βέβαια μιλάμε για έναν όμιλο, ας πούμε, που έχουμε και το κομμάτι, ας πούμε, του Αλίμου και τα λοιπά, που δεκάδες συνάδελφοι, οι οποίοι έτσι και λιώς δουλεύανε με κάτω αποδεσμένους όρους, και αναφέρομαι τους συνάδελφους οι οποίοι είναι ενοικιαζόμενοι, είναι εργολαβικοί, για μια εταιρεία η οποία πραγματικά, πιστεύετε μας, μια χαρά πήγαινε, δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους. Αυτή τη στιγμή είναι
χωρίς δουλειά. Και παίρνουν καινούργιους.
Και παίρνουν καινούργιους.
Δηλαδή δεν είναι ότι κόπηκαν τα... αυτά είναι για απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι λένε ποιοι κλείνουν τα εργοστάσια, έτσι.
Έχουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και όπως πολύ σωστά είπες, για να το βάλουμε και αυτό, είναι το ότι μετά από, πώς θα το πούμε, πάρα πολύ κοπιαστική σκέψη και πραγματικά βασανίστηκε, να πούμε, ξέρω εγώ, Δήμος Καλλιθέας, αποφάσισε ότι, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε, μπορούν οι αποθήκες οι εξής μία, δηλαδή, προφάνω που έχει σαν έδρα, ας πούμε, το Δήμο Καλλιθέας, μπορεί να δουλεύει τα Σάββατα.
Που δουλεύει και από πριν.
Με αποτέλεσμα, όχι απλά να φέρνει κόσμο να δουλεύει τα Σάββατα, να δουλεύει κόσμο να δουλεύει τα Σάββατα χωρίς να πληρώνει για Σάββατο, και επί της ουσίας να δίνει ένα ακόμα χτύπημα όσον αφορά τα δικαιώματα που έχει ένας εργαζόμενος για δουλειά Δευτέρα Παρασκευή, για δουλειά με Οκτάωρο κτλ. Να
θυμίσουμε ότι είναι αυτός ο οποίος είχε πει ότι η επιτυχία του ομίλου οφείλεται στους υπαλλήλους που δουλεύουν 15 ώρες την ημέρα.
Και χαρά σε Ευαγγέλια που σε λιγάκι, ας πούμε, δεν θα χρειάζεται και να τους πληρώνει για τις υπερορίες που θα δουλεύουν. Είναι...
Δεν θα χρειάζεται κιόλας να τους πληρώνετε. Θα κοιμάστε εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν θα έχετε και τα μέσα να μεταφερθείτε, να κολλήσετε κορονοϊό.
Και βέβαια όλα αυτά, αυτό λέω μαράκι και το κλείνω, γιατί προσπάθησα πολύ γρήγορα να περιγράψω 2-3 πράγματα από την επικαιρότητα. Γιατί αυτό πραγματικά είναι επικαιρότητα, αλλά άμα το καλοσκεφτείτε, όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε εκπομπή, νομίζω δεν έχουμε πει κι άλλα φαινόμενα, ξέρω εγώ, αυταρχισμού, ασυδοσίας, εργασιακής ζούγκλας που ισχύουν σε μία σειρά από χώρους δουλειάς, σε ένα κλάδο που, όπως είπαμε, δεν είναι για να τον κλαις, ας πούμε, για να το τοποθετηθούμε και εμείς με τριοπαθώς. Όλα αυτά λοιπόν δένονται, και εδώ θα το πούμε για άλλη μια φορά, με ένα πράγμα το οποίο, φίλοι και φίλες συναδέλφοι και συναδέλφες, άμα δεν το ενσωματώσουμε, δεν το κάνουμε, πώς να το πούμε, καθημερινή μας ανάγκη, δεν είναι ο αγώνας που πρέπει να δίνεται κάθε μέρα. Εάν δεν κάποια στιγμή δεν ξεμπερδέψουμε αυτό που λέμε υπογραφή κλαδικής σύμβασης, όλα αυτά συνάδελφοι θα τα βρίσκουμε μπροστά μας.
Σωστά, και αυτό δεν είναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε η Ελλάδα ψωροκόστε να... τι να κάνεις εδώ, άμα διεκδικείς συλλογική σύμβαση θα φύγουν τα εργοστάσια, θα πάνε σε άλλες χώρες. Και ταυτόχρονα βλέπεις ότι και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία με τη Σανόφη, που τα εργοστάσια ήταν σε πλάνο να κλείσουν μέχρι το 2021, το έχουμε ξαναζητήσει στην εκπομπή, ξαφνικά επειδή έκανε τον deal με τη Pfizer για παραγωγή εμβολίων, απαιτεί από τους εργαζόμενους πάρα πολλές ώρες εργασίας, καινούργιες συλλογικές συμβάσεις. Και οι εργαζόμενοι εκεί πέρα είναι σε μια κίνηση εκεί πέρα, την οποία την παρακολουθούμε. Ταυτόχρονα εδώ, να πω εγώ και το εξής οξύμορο. Την Industrial, που είναι η συνδικαλιστική οργάνωση των συνδικάτων σε όλο τον κόσμο που δουλεύουν στη βιομηχανία, μέσα σε αυτές λοιπόν και η φαρμακοβιομηχανία, έβγαλε μια ανακοίνωση, στην οποία ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι εμείς σας δίνουμε την υπόσχεση σαν εργαζόμενοι στις φαρμακοβιομηχανίες ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να λυθεί το πρόβλημα της πανδημίας. Ευλογούν την συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Μπράβο, είναι το καλύτερο δείγμα διεθνισμού, όπως λένε.
Διεθνισμού.
Ναι, διεθνισμού. Διεθνισμού έγραφε στα αγγλικά. Και ταυτόχρονα πόσο σημαντικές είναι οι εταιρείες και πόσο πλάτη βάλανε στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και σας παρακαλούμε τώρα μην κάνετε έτσι μεταξύ σας, γιατί θα χαλάσετε το καλό σας προφίλ. Και αυτό είναι μια οργάνωση η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, που κλείνει με το εμείς εδώ θα δουλεύουμε σαν τους σκλάβους για να βγουν τα φάρμακα.
Αυτό που λέμε δηλαδή ο κοινωνικός διάλογος, δηλαδή ο κοινωνικός εταιρισμός, αυτοί το έχουν απογειώσει.
Δεν χρειάστηκε καν διάλογος. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να τους πείσουν, πιστεύω, οι εργοδότες. Μπήκαν από μόνοι τους. Δηλαδή πώς ήταν στο κομμοβαφτικό κοινό, την αγαπημένη ταινία αυτής της εκπομπής. Όπου ήταν ο επιστάτης. Αυτός είναι. Αυτή είναι. Τύπου, μην αγχώνεις αφεντικό, θα δουλέψουν οι εργάτες πολύ.
Μπράβο, λοιπόν, παιδιά. Αξιέπαινε πρωτοβουλία.
Βέβαια αξιέπαινε πρωτοβουλία.
Λοιπόν,
οι δικοί μας να τα βλέπουν αυτά, δηλαδή, κάτι γεσέ, κάτι τέτοια που έχουν μείνει πίσω.
Που έχουν μείνει πίσω, που λένε εντάξει, σας παρακαλούμε λίγο, μην πιέσετε την κατάσταση τώρα, σε λίγο.
Έχουμε και καιρό να τους ακούσουμε. Δηλαδή.
Πώς δεν τους ακούσαμε, γκάλανε τη στρατηγική πρόεδρο στον Όκη.
Αλήθεια.
Ναι,
βγήκε. Όχι, έβγαλε η αδερφή. Πλαφορήθηκε ο Γιάννη.
Εντάξει, θα ήθελε να είναι αυτό.
Γιάννη βγήκε και πάλι πρόεδρο.
Ναι, αλλά δεν είναι ο δικός μας ο Μάγκας Ταραμπουζουκλής.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί τις
αντιδύεις,
γιατί τις αντιδύεις.
Εγώ πιο πολλούς δεν έχω από πίσω,
έλατε, έλατε.
Αλλά τι να κάνεις τώρα, εντάξει, είναι και μερικά δικά τους τώρα, κομματικά.
Κρίμα.
Οπότε θα έχεις ουσιαστικά ΣΕΒ,
ναι,
κυβέρνηση και τον εκπρόσωπο της Δάκης στην Αδεδή. Λεγόμενο να μαζευτούμε να τα πείτε. Ναι. Λοιπόν, και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση στους χώρους δουλειάς, η οποία νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όλους μας να κουβεντιάσουμε και να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις που έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Γιατί δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ότι στις περισσότερες εταιρείες, στις δικές μας, αν εξαιρέσει τα εργοστάσια, που ακόμα και στα εργοστάσια τα γραφεία, τα περισσότερα είναι με τηλεεργασία. Όσα μάλλον σε εταιρείες όπως είναι η δικιά σου ή όπως είναι η δικιά μου, που δεν έχουν παραγωγή στην Ελλάδα και είναι μόνο γραφεία, όπου ουσιαστικά δεν μπορείς να πας να βρεις και κανέναν, δηλαδή πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο τους συναδέλφους και αυτά. Οπότε ακόμα και αυτά μας δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο στη δουλειά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να σταματήσει, δεν γίνεται να σταματήσει. Βασικά και απαιτείται και ακόμα μεγαλύτερη δουλειά, γιατί ο καθένας νιώθει και πιο μόνος του όταν είναι στο σπίτι του. Δηλαδή, στη σύσκεψη εχθές έλεγε μια συνάδελφος από την Ομοσπονδία Λογιστών, που και εκεί είναι ένας χώρος στον οποίο δουλεύει πάρα πολύ με τηλεεργασία και απομάκρυνση, ότι έχουν πάρα πολλά θέματα με άγχος, υποθυμικά επεισόδια από το στρες, δηλαδή πολύ άσχημες καταστάσεις. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία ειδικά τα έχει στο νου του και τα έχει στο πλάνο δράσης του το επόμενο διάστημα και εν όψη και των αρχιερεσιών που είναι να γίνουν φέτος, πότε είναι να γίνουν, Δημήτρη, θα δούμε τώρα με την κατάσταση.
Λογικά μέχρι τις αρχές Ιούνιου θα προχωρήσουμε σε αρχιερεσίες.
Ας ελπίσουμε τον κύριο Γαρβαλιά να μας αφήσει.
Ελπίζω κι εγώ.
Λοιπόν, να μας βάλει ο Δημήτρης ένα τραγούδι.
Πολύ γρήγορα το πες.
Πάμε.
Παιδιά και τραγούδι. Το σκέφτηκες.
Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' αυτό το κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Κι έναν μονάχα δεν θα βρεις, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αγριωμένο. Αυτόν δεν θα τον ξαναβρεις, να τον εβασανίσεις, και τη μεγάλη του καρδιά να την εσκίσεις. Αυτόν δεν θα τον ξαναειδείς, τι τον φυλάνε τα άστρα, τι τον φυλάει ο ήλιος του, τον εφυλάει το φεγγάρι. Αυτό που είχε χάρη, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένο. Μικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένο.
τέταρτο και τελευταίο μέρος εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου. Για το κλείσιμο η Μαρία και ο Δημήτρης, εκτός από το δεκάλεπτο το κλασικό του Δημήτρη Κοντέλα. Μαρία, έχεις να πεις κάτι άλλο?
Εγώ, όχι, αν θέλει κάποιος να πω για τα ζώδια, αλλιώς θα δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη.
Όχι, εντάξει, καταρχάς δεν υπάρχει το κλείσιμο, δεν υπάρχει το δεκάλεπτο του Κοντέλα.
Εννοείται δηλαδή, και υπάρχει, μπορούμε να κάνουμε ιστορική αναδρομή στις εκπομπές.
Ναι, σήμερα δεν είναι, σήμερα δεν αισθάνομαι.
Δεν αισθάνομαι, το ουρβάς το λέει.
Ουρβάς, ήθελα και εγώ να νιώσω λίγο ουρβάς. Κάτω από πολλές απόψεις δηλαδή να νιώσω ουρβάς, γιατί και αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή το εντάσσω στην επικαιρότητα περί παρενόχλησης.
Μα δεν έχουμε καμία εξουσία πάνω σου.
Αλήθεια.
Δεν είναι.
Καταρχάς εσύ έχεις όλα, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο χώρο το δικό σου, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να... Να συμμετάσχω
αυτό. Δεν έχω εξουσία πάνω, δεν μπορώ να σου πω κάτι, αλλά δεν είναι παρενόχληση.
Ως άντρας.
Ως άντρας ναι, έχει εξουσία, γιατί μπορεί να σε κόψει στον αέρα. Τι πώς σε κλείνουμε.
Ναι. Παίζει να τον καταγγείλουμε.
Τώρα ψινείς.
Ναι, αλλά όχι μέσω σωματείων, ρε παιδί μου.
Α, τι, τηλεόραση.
Σε σκορδά.
Εγώ σκορδά δεν πάω, για και το συχαίνομαι.
Γιατί?
Το συχαίνομαι.
Πάμε αλλού, πάμε στον καινούριο.
Πάμε καινούργιο, την αγαπώ.
Πάμε καινούργιο.
Ναι, ωραία, με το ρο. Για το σιατρά.
Για το σιατρά, ναι.
Δεν πας στην πατριώτησά σου, Μαρία.
Τι?
Και δεν πας στην πατριώτησά σου, στην Μαλέσκου, πώς λέγεται.
Στην Μαλέσκου. Δεν είναι πατριώτησά μου, διορίστηκε στην Κρήτη.
Σαν ποια είναι αυτή.
Α.
Σαν ποια είναι.
Όχι, εγώ προτιμώ καινούργιο. Ξαφιά είναι η Μαλέσκου, ναι.
Όλες οι ξαφιές είναι. Εντάξει, εγώ θα βρούμε μια ξαφιά να πάμε. Και θα το κάνουμε και ενίδη spoiler, δηλαδή. Θα το αφήσουμε να αιωρείται, δηλαδή το όνομα Δημήτρη Σιάτρα θα το πούμε
στο τέλος.
Στη δεύτερη τρίτη εκπομπή. όπου παράλληλα θα διαφημίσουμε.
Και φαντάζεσαι τώρα κάνουμε όλο αυτό το αστείο και αρχίζουν και μας παίρνουν τηλέφωνα. Και εγώ θέλω να καταγγείλω.
Και φαντάζεσαι όμως.
Στάνταρ, παιδιά, στάνταρ.
Πάμε εγώ επέντιο.
Αυτό θα είναι η αλήθεια, είναι μια επαγάδηση του ραδιοφώνου.
Νομίζω και εγώ, ναι.
Λοιπόν, μετά το αστείο τρίλεπτο, λοιπόν, να πάμε στο δεκάλεπτο.
Ναι, το οποίο όμως είναι και... άρα δεν βάλουμε το δεκάλεπτο.
Έλα, εντάξει, σε πειράζει.
Το οποίο όμως είναι και πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή, αν το κάποιος σκεφτείς. Και τώρα, φίλες και φίλοι μου, όλα αυτά που λέμε, εννοείται ότι δεν θέλουμε να μειώσουμε, ξέρω εγώ, ή να υποτιμήσουμε την καταγγελία αυτή καθεαυτή. Μάλλον, δεν το είπα καλά. Τα φαινόμενα... παρενόχλησης, σεξουαλικής βίας,
αυτά τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί,
αυταργισμού κτλ. Ναι. Ας πούμε όμως, ας πούμε δύο σκέψεις πριν πάμε πάλι στα κατεξοχήν του φαρμάκου για να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή. Επειδή, πώς να πούμε, είμαστε μονίμως παρενοχλούμενοι εμείς οι εργαζόμενοι. Πώς να πούμε.
Έλα τώρα που θα απεργήσεις και πάλι
καλό πολύ. Ξέρεις ένα κάρο τέτοια πράγματα. Ξέρω εγώ γιατί δεν θα μιλήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ γιατί μοίρασε μια ανακοίνωση.
Τι χαρτιά είναι αυτά που μοίρασε.
Ναι, τι χαρτιά είναι αυτά που μοίραζε, δηλαδή έχουμε τις καταγγελίες. Γιατί απέργησες, γιατί μιλάς, γιατί κάνεις.
Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν συνέπειες, δεν θα ήθελα, αλλά μπορεί να υπάρχουν.
Όλα αυτά υπάρχει πληθώρα περιστατικών που εντάξει, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα που δεν έχεις, ας πούμε, σύμβαση για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο. Δεν έχεις να μου υπογράψει μια ατομική, η οποία πάνω κάτω το ίδιο. Θα είναι καμιά 33-35-40 όρους τις μενέστερες από την προηγούμενη. Αλλά τι να κάνουμε, δεν βλέπεις τι γίνεται παρά έξω, ας πούμε, που περιμένουν για δουλειά χιλιάδες. Και εσύ να κάνεις τους σταυρούς που την έχεις.
Να σε διακόψω τώρα με την σύμβαση, ναι. Να σου πω, γιατί το έχω ξεχάσει. Ευτυχώς το είπες, γιατί λοιπόν, κυκλοφορεί η τελευταία μία φήμη, την οποία θα τη βεβαιώσουμε, ότι σε εταιρεία του κλάδου δίνονται συμβάσεις, οι οποίες λένε μέσα ότι αν δεν μείνεις 3 χρόνια στην εταιρεία, θα επιστρέψεις τους μισθούς που σου έχουν δώσει το διάστημα το οποίο δούλεψες. Δηλαδή, πώς να το πω, ο ορισμός της σύμβασης ότι πληρώνω τον εργάσιμο σου χρόνο έρχεται και ανατρέπεται. Λοιπόν, ότι αν δεν μείνεις 3 χρόνια, δηλαδή και πήγες τα 2, θα πληρώσεις τους μισθούς 2 χρόνων.
Ναι.
Λοιπόν, συν ότι δεν μπορείς να δουλέψεις 6 μήνες στην ανταγωνιστική εταιρεία. Πού θα πας? Κάπου αλλού.
Ναι.
Είναι που θέλεις να τους πεις ότι εγώ ήθελα για διευθυντή στο ΤΕ να πάω, αλλά δεν με παίρνουν, δεν έχω τελειώσει πολύ. Λοιπόν. Και ακόμα καλύτερο είναι το ότι σε περίπτωση τέλος πάντων που υπάρξει μια διένεξη με την εταιρεία, αυτή θα χρειαστεί να λυθεί με τους δικηγόρους. Δηλαδή μπαίνει ένα τέτοιο εδάφιο μέσα. Ναι, ναι. Το οποίο έχουν ακουστεί αυτές τις φήμες, δεν έχουμε ακόμα πάρει στα χέρια μας. Οπότε εγώ θα τις πω σαν φήμες, θα συνεχίσω να τις πω σαν φήμες. Δεν παίζουν τα σύννεφα, τα έχουμε ξανακούσει αντίστοιχα
πράγματα. Εντάξει, άμα ξέραμε πάση του γραμμή, δεν είναι αντίγυκο. Άμα το ξέραμε, θα λέγαμε για το όνομα.
Δεν είναι καλά, εννοείται αυτό.
Δεν κολλάμε.
Ναι, όχι, δεν θα ήθελα να προσβάλλω.
Ναι, δεν κολλάμε.
Οπότε γενικότερα, και νομίζω ότι αυτό να το πούμε και στον κόσμο που μας ακούει, που εδώ να πούμε πώς κάνετε στο YouTube, like και subscribe και πρόθεση, να το στέλνετε και τις εκπομπές και στους φίλους σας, στους συναδέλφους σας. Σημαντικό είναι. Οπότε να πούμε και εδώ πέρα ότι όποιος έχει τέτοια είδους.
Αυτό δηλαδή, μην βλέπετε εμάς που για λόγους δικούς μας δηλαδή θα πάμε στη ΦΕΗ. Όχι στη ΦΕΗ που είπαμε, θα πάμε στην Καινούριο για τις παρενοχλήσεις του Σάτρα.
Ναι, ναι.
Εάν δεν έχει να κάνει με το Σάτρα και έχει να κάνει με το αφεντικό σας,
ναι,
έχει να κάνει με την εταιρεία που δουλεύετε.
Μάλλον δεν θα
σημαίνει. Πρώτον, μην το καταγγείλετε 15 χρόνια μετά.
Σωστό.
Δεύτερον, μην το κάνετε, ας πούμε, παιδιά, να πούμε στον Ευαγγελάτο και αυτά.
Ναι.
Πιστέψτε μας ότι υπάρχει συνδικάτο, υπάρχει ομοσπονδία και καλό είναι πρώτον, γραφτείτε μαζικά, εσείς που είστε στο φάρμακο, γραφτείτε μαζικά στο συνδικάτο φαρμάκου. Αν είστε φίλοι που μας ακούτε από άλλα παγκέντρα, ψάξτε, βρείτε το σωματείο συνδικάτου σας. Μέσα στην ιστοσελίδα του ΠΑΜ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στοιχεία για τον κάθε κλάδο.
Σωστά.
Γραφτείτε στο συνδικάτο σας και έτσι συλλογικά, έτσι μαζικά, έτσι οργανωμένα, μην επιτρέπετε να σας παρενοχλεί κανένα.
Ναι, και η παρενόχληση δεν είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή προπαγανδίζεται σε αυτούς τους χώρους. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχουν αυτά και δεν έπεσε βασικά κανένας από τα σύννεφα. Δεν είναι ότι έχουμε σοκαριστεί. Είναι η παρενόχληση η οποία δουλεύει κατά κόρον από τους εργοδότες και εγώ θα βάλω και παρενόχληση και το θέμα ότι έχω το παιδί μου να το πάω στον γιατρό. Αν πας το παιδί σου στον γιατρό, λυπάμαι ότι αύριο δεν θα έχεις δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε σεξουαλική παρενόχληση, ούτε bullying λεκτικό να σε βρίσει. Αρκεί αυτή η απλή πρόταση για να φοβηθεί κάποιος εργαζόμενος. Οπότε νομίζω ότι με αυτό, και για να κλείσουμε και πιο νωρίς, να μην συνεχωρείται και ο σιάτρας, ότι το τρώμε χρόνο από την επόμενη εκπομπή. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα
όχι, σε παιδιά, όλα αυτά... Όχι παιδιά, έχετε άπλετο χρόνο μπροστά σας να λύσετε ό,τι θέλετε.
Κοίτα ρε παιδιά, για να μας δώσει ότι και καλά τύπου εσείς θέτε που κλείνετε. Δεν ντρέπετε λίγο. Λοιπόν, νομίζω τελικά θα πάμε
στην καλά εντάξει, καινούργια το σιάτα θα πάμε σίγουρα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι βρήκα. Είναι και εγώ σημερινό. Είναι πάρα πολύ φρέσκο. Δεν έχει να κάνει με το χώρο, ας πούμε, του φαρμάκου. Έχει να κάνει με τον ευρύτερο χώρο των πωλήσεων, να το πω έτσι.
Ναι.
Κοίταξε να δεις τώρα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο,
ναι,
που σε υποψήφιο εργαζόμενο, άνθρωπος δηλαδή που πήγε να περάσει ένα interview να ζητήσει δουλειά, τι μαγικές 7 ερωτήσεις του δώσανε για να απαντήσει. Άρχισε την πρώτη. Τι κάνει ένα εργασιακό περιβάλλον ξεχωριστό για εσένα. Okay.
Το φως. Εγώ ναι.
Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να πει να πληρώνομαι. Ναι. Okay.
Πάμε σε τόσο βασικές απαντήσεις.
Ναι.
Δηλαδή, okay.
Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί η δεύτερη ερώτηση. Άκουσε Μαρία τώρα. Εσύ που είσαι executive.
Εγώ ναι.
Ναι. Λοιπόν, προτιμάς να αμείβεσαι. Παύλα, ανταμείβεσαι. Προσέξεις τώρα. Με βάση τα αποτελέσματά σου και τις προσπάθειές σου. Ναι, όχι, γιατί.
Να σκεφτούμε την απάντηση σε αυτό. Αν ναι, τι σημαίνει.
Σημαίνει ρε παιδί μου ότι εάν τα αποτελέσματά μου είναι καλά.
Δηλαδή είχε το φάρμακο πουλάω.
Ναι, πουλάω, θέλω να αμείβομαι. Εάν δεν είναι καλά, θα σε πληρώνω κιόλα. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό που εννοεί.
Και έστω ότι απαντάς όχι. Δεν θέλω να αμείβομαι. Τελεία. Δεν θέλω να αμείβομαι. Το κάνω για το ψυχή της μάνας.
Αυτό νομίζω είναι
πιο ωραίο.
Είναι πιο ωραίο, αλλά και πάλι δεν σε παίρνει γιατί θα διακρίνει η έλλειψη φιλοδοξία.
Και ηρωνία.
Και ίσως και μια ηρωνία, ναι, που αυτά δεν τα σηκώνουν οι
εταιρείες.
Λοιπόν, τρίτη ερώτηση. Ονόμαστε τρία πράγματα που επιθυμείς να προσφέρεις με την εργασία σου.
Θα σκεφτώ.
τρία πράγματα που θέλω να προσφέρω.
Ψωμί στα παιδιά μου.
Α, όχι, αυτά είναι μπανάλ. Ούτε να πληρώνω τον νίκη μου, ούτε να πληρώνω τα έξοδα μου.
Πού να προσφέρω στην κοινωνία.
Στην κοινωνία.
Και στο αφεντικό μου.
Να γίνω καλύτερο. Να γίνω καλύτερο.
Ψωμί στο αφεντικό μου.
Όχι, όχι. Στην κοινωνία να γίνω καλύτερο άνθρωπο. Τρία, να πετύχω την αυτοπραγμάτωσή μου μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνω. Έλα, εντάξει. Γατάκι, έπρεπε να πατήσω εγώ. Γι' αυτό δεν την προσλάβανα αυτή που. Λοιπόν, πιστεύω, τέταρτη ερώτηση, πιστεύω στον εαυτό μου και τις δυνατότητες μου να προσφέρω ανάλογο έργο γιατί γνωρίζω ότι. Αυτή σηκώνει μια καζαντζάκια απάντηση.
Και απαντάει γιατί γνωρίζω ότι το αφεντικό μου έχει ξεζυγηθεί και τι που θα με πάρει διαφορετικά.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στην πέμπτη ερώτηση, η οποία για μένα είναι μαγική ερώτηση, την οποία δεν ξέρω αν και ο Σιάτρας, ο οποίος είναι πολυπράγων παντογνώστης, και
ειδικό στα κρούσματα
και ειδικός, COVID. Ναι, ειδικός στα κρούσματα COVID μπορεί να μας τα αναπαντήσει. Ανήκει στην επιλογή μεταξύ μιας θέσης με εξέλιξη και σταδιοδρομία και μιας στάσιμης θέσης με διαχειριστικό έργο χωρίς προκλήσεις. Ποια θα ήταν η επιλογή σου?
Δύσκολο, ναι.
Θα σας απαντήσω εγώ από καρδιάς.
Ναι, ναι.
Εγώ θα ήθελα, μαράκι μου, να έχω μια θέση που να βάζω σφαγίδες. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
Θα σου πω κάτι, και εγώ αυτό είναι το όνειρό μου, παλιά.
Δηλαδή πραγματικά έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, ακόμα και μία θέση, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη μηχανή του Ford, ας πούμε, σαν αυτή που έκανε τσάπι τσάπι στην μία, δηλαδή πραγματικά θα με γέμιζε.
Θέλει ποιοτικό έλεγχο δηλαδή με λίγα λεπτά. Αυτός προσφραγίζει το ποιοτικό έλεγχο. Λοιπόν, να σου πω κάτι φανταστικό, γιατί δεν το έχουν πάρει όλες οι εταιρείες.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι τέτοιου είδους ερωτηματολογία ή τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι αυτές, ρε παιδί μου.
Κάνω το πορικά όμως, είναι διαφορετικό. Δηλαδή, αλλιώς είναι να πας στο δεσκευτικό HR και να σου κάνει αυτές τις ερωτήσεις αυτού του πραγμάτωσης.
Ναι.
Και άλλο πράγμα τα βλέπεις στο χάρτη. Τι που σου έρχεται, τι πλάκα μου κάνουν. Έχω τελειώσει την ηλικία, δεν μπορώ να σου αναγράφω έκθεση.
Αλλά ερώτηση, ρε, τι θα προτιμούσε, ας πούμε, μία θέση με προκλήσεις και με δυνατότητα εξέλιξης και με απαιτήσεις, ή να έχεις μία διαχειριστική δουλίτσα στην οποία θα συστάσεις πάντα?
Αυτό έχει να κάνει με το ωράριο.
Τι ξέρω.
Και πώς θα, η εξέλιξη πώς θα έρθει. Η ερώτηση είναι πώς θα έρθει η εξέλιξη.
Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτές οι, αν όχι έτσι δοσμένες οι ερωτήσεις, αλλά με κάποιο τρόπο, ξέρω, γίνονται, με κάποιο τέτοιο τρόπο γίνονται τα interview σε εταιρείες.
Τι γίνονται τα interview και οι αξιολογήσεις και αιτήσεις που έχουν επίσης αυτή τη διαδικασία.
Και τώρα φαντάζομαι ένα παιδί 25 χρονών, 26 χρονών που να έχει βιώσει, ξέρω εγώ, και πώς το πάμε, το καινούριο νόμο του Κεραμαίος για την αστυνομία στα πανεπιστήμια.
Μια χαρά σου λέει εδώ πέρα, εντάξει, δεν μου φέρνει και αστυνομία τουλάχιστον.
Νομίζω ότι...
πολύ ωραίο το ρεπορτάζ σου, ευχαριστούμε. Πολύ ωραίο, ναι. Μου δίνει σημαίνει όταν πήγα την πρώτη συνέντευξη για δουλειά, δεν είχα κάνει τελειώσει ακόμα το μεταπτυχιακό. Μου βγάλει ένα ερώτημα, το λέω, το είχε 50 ερωτήσεις προγραμματικής επιλογής. Και εννοείται ότι το έπαιξα όλο τζόκερ, δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να τις απαντήσω.
Και πολύ καλά.
Η οποία έλεγε, στη δουλειά μου είμαι ηγέτης ή στρατιώτης. Μόνο εσύ δεν είχα να δουλέψεις, δεν ξέρω. Επίσης, όταν σου πάμε να γράψω ηγέτης, θα με πάτε κατευθείαν τη φοιτητή. Αυτά είναι πολύ ωραία, είναι αυτά ψυχογραφικά. Και όποιοι έχουν τέτοια να μας τα στέλνουν, μας αρέσουν.
Εμάς μας αρέσουν αυτά και θα τα αναπαράγουμε.
Ναι,
δηλαδή, ναι. Και σε τελική ανάλυση μπορούμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή αν μας στείλετε αρκετά τέτοια.
Ναι, με τα Q&A, πώς απαντάμε σε αυτές τις ερωτήσεις.
Ναι, για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια έτσι εκπομπή αποκλειστικά με ένα τέτοιο θέμα, να
ωραία
δώσουμε οδηγίες προς νεοσύλλεκτους δηλαδή.
Προς
συνδεξιαζόμενους.
Σωστό. Αυτή είναι πολύ ωραία ιδέα. Θα την προτείνουμε στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν ο Σιάτρας την εγκρίνει, αλλά εμείς θα την προτείνουμε.
Εμείς ο Σιάτρας όταν παίρνει και τα σωματεία για να κάνει εκπομπές, ας πούμε, τις ρωτάει, γιατί τι θέλετε να, τι περιμένετε να την εκπομπή που θα κάνετε. Μπορείτε να μου απαντήσετε γιατί να πάρω εσάς να κάνετε εκπομπή και να μην επιλέξω κάποιον άλλο. Τι κοινό πιστεύετε ότι σας ακούει?
Θέλετε μια εκπομπή με προκλήσεις και...
Με προκλήσεις, θα κάνετε μόνοι σας την ηχοληψία. Θέλετε μια εκπομπή με προκλήσεις, καθίστε μόνοι σας.
Πάντως, Δημήτρη, είπες 5 ερωτήσεις, δεν είπες 7.
Ναι, τις άλλες 2 δεν τις είπα, αλλά μπορώ...
Κοίτα ο άλλος. Ο άλλος, ο OCD, μέτρησε ότι ήταν 5 και όχι 7.
Ναι, θεός. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν στην έκτη ερώτηση, η οποία είναι επιτυχία για μένα είναι...
Σωστό.
Και πρέπει ο άλλος, ας πούμε, να απαντήσει τι θεωρεί ότι είναι...
Να ξυπνήσει την επόμενη μέρα.
Ναι. Και η έκτη ερώτηση είναι
παρακινούμε περισσότερο από,
από
τον έρωτα. Ε?
Και μετά όμως τι θα γράψει ο HR?
Δεν ξέρω.
Αυτή θα μακινουργήσει το
θα μακινουργήσει πρόβλημα γιατί
βλέπω λίγο τα χρήνα.
Αυτή την βλέπω λίγο πακουροτέτια να πούμε και...
Λοιπόν, νομίζω εντάξει, πέρα από τα αστεία και θέλαμε και λίγο γιατί έχουμε καταγγελίσει ότι η εκπομπή μας είναι λίγο πεσημιστική και του στενοχωρεί. Νομίζω τώρα δεν έχετε παράπονο.
Όχι, δεν είναι καθόλου πεσημιστική γιατί λέγαμε να σας πούμε για το ταμείο. Αλλά το θάψαμε το θέμα για να το πούμε την άλλη εβδομάδα.
Σωστό. Οπότε να χαιρετήσουμε το κοινό μας.
Να χαιρετήσουμε.
Και να ανανεώσουμε το ρεύμα για την επόμενη Παρασκευή.
Να, για την επόμενη Παρασκευή.
Και να πούμε...
Ο αντίλαλος είμαι εγώ.
Ναι, φερέφωνο. Λοιπόν, και να πούμε ότι το συνδικάτο μας εννοείται ότι στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν για το νομοσχέδιο θα είναι μπροστά και παρόν. Και...
Όπως επίσης θα συμμετάσχει αύριο, σίγουρα και ο Δημήτρης θα το έχει αναφέρει και θα το αναφέρει και στα δελτία του, στη σύσκεψη θα γίνει αύριο στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνα 10 η ώρα. Από σωματεία. Επιχειρησιακά και κλαδικά μέσα σε αυτά θα είναι και το Συνδικάτο Φαρμάκου. Από το φάρμακο θα συμμετέχει το επιχειρησιακό σωματείο της Johnson. Σε αυτή την περιοχή, ας πούμε, την πολύπαθη της Δυτικής Αττικής. Και η κουβέντα θα έχει να κάνει με τα μέτρα προστασίας, με το τι γίνεται με τον COVID, ποια είναι η θέση των εργαζομένων, πώς προστατεύονται οι εργαζόμενοι κτλ.
Ωραία, οπότε θα μας μεταφέρεις και εικόνα.
Οπότε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και μια μεγαλύτερη εικόνα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, να τα πάμε καλά σήμερα στο μπασκετάκι.
Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασε το Μίτσο. Στον δρόμο του ποδοσφαίρου και του βόλεϊ.
Παίζει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
Παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ολυμπιακός. Βουρτουνάκι είναι και
Βουρτουνάκι.
Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, μην πούμε για τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Σκιάτρος μας κόψει τον αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και με το φόβο του Παπαγιάννη να κοιμηθείς άντρα.
Αυτά είναι.
Ελέα κόσμος. Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε παιδιά για την εκπομπή. Την πολύ ενδιαφέρουσα για άλλη μια φορά. Λοιπόν, κλείνουμε με Beatles, έβγε για την επιλογή σου, Μαρία.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, για χαρά.
Γεια. Yeah.